Švesdami jubiliejinius Švento kryžiaus Jono metus, kartu skaitome jo romansus. Pradžioje buvo žodis. Stebinantis dalykas. Šias šviesos ir vilties kupinas eiles mistikos mokytojas parašė juodžiausiai savo gyvenimo mėnesiais, kalinamas Tolede. Skaitome ketvirtąjį romansą. Laidą veda daktarė Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Kviečiu drauge toliau skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus, pradžioje buvo žodis. Šiandien ketvirtas šio nedidelio laidų ciklo susitikimas. Pirmasias laidas galite perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje, archyve, rubrikoje Irkis į gilumą. Na, o visų 9 romansų tekstai, tai va jau dabar matote, kad romansai yra 9, buvo išspausdinti žurnale Naujasis židinys 2021 metais 8 numeryje. Šitą numerį taip pat galite susirasti žurnalo interneto archyve, jis prieinamas nemokamai. Tai galėsite dar kartą perskaityti romansus, nes čia tokie tekstai, kurie daugiau yra skirti ne kartą pasiklausyti ir pamiršti, bet prie jų sustoti ir mąstyti, medituoti. Tai yra toks geras tramplinas į maldą. Na, o šiandien mistikos mokytojo kryžiaus Jono eilę su jumis skaitysiu ir vieną kitą išvalgą pasidalinsiu aš, jų vertėjai lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Dabar primenu, kad šitų romansų tema yra įsikūnijimas ir atrodytų ta tema yra labai teorinė, abstrakti, čia aš jūs vėl provokuoju. Paprastai tą darau prieš žengdamai kiekvieną romansą. Bet galbūt jūs šitos įžangos dar negirdėjote ankstesnėse laidose, o jinai yra svarbi. Svarbu yra turėti galvoje, kokiame kontekste kryžiaus Jonas apmąstė švenčiausios trejybės sukūrimo įsikūnymo slėpinį. Va šitas 5 pirmasias Jono evangelijos eilutės. Jos mums atrodo tokios teorinės, tokios atitrauktos, neturinčios jokios praktinės naudos, atrodo, koks interesas. Perskaitė ir pamiršai, gražu poeziją, padėjai lentynėlę. Bet matot, mes žiūrėsim į šitas eiles visiškai kitaip, jeigu mes prisiminsim ir turėsim galvoje, kad kryžiaus Jonas iš tiesų čia šituose romansuose mums perduoda savo atsparumo receptą. Ir atsparumo, va to gebėjimo parblokštam vėl atsistoti, jam tikrai labai reikėjo va tuo metu, kai jisai 9 mėnesius buvo įmestas į Toledo kalėjimą, įkalintas neteisingai, tai reiškia, tasai prispaudimas jam buvo visokeriopas, ar ne? Tai buvo labai ilgas laikas, kai fizinės sąlygos ypatingai slėgė, bet ne tik tai fizinės sąlygos, bet kartu ir neteisybė, tas moralinis prispaudimas, vienatvė, panieka, brolių smerkimas. Ir kartu, tikrai, vat, per 9 mėnesius visą laiką pasitaiko tokių sunkių valandėlių, kai žmogus, paprasčiausiai palūžti. Ir tada, galvoja, kad netgi pats Dievas tave apleido. Reiškia, visokeriopas suspaudimas. Fizinis, moralinis, emocinis, dvasinis. Ir vat, šitame suspaudime kryžiaus Jonas ne tik tai nepalūžo, bet išėjo iš kalėjimo išsiskleidęs. Jisai pražydo, tai jo vaisingiausio gyvenimo laikotarpio pradžia. Kalėjime jisai gimė kaip bažnyčios mokytojas, kaip mistikos mokytojas. Ir šitie romansai yra pirmasis vaisius, kuriuo jis norėjo pasidalinti. Tai yra raktas į kryžiaus Jono atsparumo formulę. Taigi, šiandien ketvirtasis romansas ir dabar, jeigu labai trumpai, jo temas galima pristatyti taip. Čia cituoju iš Basojo Karmelito Ieno Metijų knygos Dievo įsiveržimas. Ją lietuviškai 2020 metais išleido Paštuvos Basųjų Karmeličių vienuolynas. Ten yra keli puslapiai, toks kaip įvadas į romansus. Taigi, primenu, kad pirmieji 2 romansai buvo apie švenčiausios trejybės vidaus gyvenimo slėpinį, o trečiasis ir ketvirtasis yra apie kūrimo sumanymą. Trečiajame kalbėta apie žmogaus sielos sukūrimą, ketvirtajame apie pasaulio sukūrimą. Ir čia labai įdomiai kryžiaus Jonas apverčia tvarką, įprastinė, kurioje yra pristatomas sukūrimas, nes jūsgi prisimenat, žmogų Dievas sukūrė pradžios knygoje, kaip mums pasakojama, paskutinę kūrimo dieną, ar ne? Tai pradžios knyga taip ir pasakoja, nuo pirmos iki septintos dienos, iki šeštos šiuo atveju. Bet kryžiaus Jonas pirmiausiai pasakoja apie tą paskutinę kūrimo dieną, kai buvo sukurtas tas, nu tiksliau ta, sužadėtinė, ar ne, dėl kurios visas šitas reikalas, visas šitas projektas ir buvo užsuktas, ar ne. Ir dabar va tik tai jau ketvirtam romance kryžiaus Jonas pasakoja apie tas pirmas penkias kūrimo dienas. Taigi, įsakmus žodis te esie, te būnie ir visata sukūriama. Čia komentuoja tėvas Jenas Matthew romansą. Tuoj paskaitysim ir patį romansą. Taigi, visata sukūriama. Tai prasideda ketvirtasis romansas. Čia sūnaus sumanymas ir poeto supratimas apie tai, kas yra Jėzus, įgyja pavidalą. Šis planas sutampa su žodžio judėjimu lanko trajektorija ketvirtojoje Jono evangelijoje. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Čia buvo citata iš Jono evangelijos. Toliau, sako tėvas Jenas. Taip ir čia, sūnus nori kosminiu glėbiu apglėbti savo sužadėtinę. Bet sužadėtinė, kūnas, kurio galva yra Kristus, tai žmonija. Ir jos išvadavimas pareikalaus aukos. Jeigu toks Jonui yra Jėzus, ką Jonas pabrėžia? Nieko neperspaudamas, jis pabrėžia bendrystę. Iki pašaknų žemišką bendrystę, valgymą, gėrimą, pasilikimą su mumis, laiko leidimą. Kai būname su kitu žmogumi, kažkas vyksta, kažkas potencialiai galingo. Sūnus, būdamas su žmonija, ne vien paprasčiausiai yra čia. Vyksta energijos mainai, turintys didžiulės pasekmes. Dievas taps žmogumi, o žmogus dievu. Taip tėvas Jenas Matthew pristato ketvirtąjį romansą. Taigi, kaip matome, yra trys svarbios temos. Kūrimas, Jėzaus Kristaus auka, reiškia Dievas ne tik pasilenkė prie savo sukurto tvarinio, bet ateina pas jį gyventi. Ir čia yra trečioji tema – bendrystė. Dabar pasiklausykime romanso lietuviškai, jis yra truputį ilgesnis už kitus romansus, 60 eilučių, na ir kaip sakiau, išverstas dėja labai netobulai, siekiant perteikti kiek įmanoma turinį, kuris yra be galo koncentruotas, be galo tirštas, vėliau pabandysime sustoti prie atskirų dalių. Taigi, kryžiaus Jono ketvirtasis romansas. Tėvas kreipėsi į sūnų. Tebūnietat, tarė tėvas, nes to tavo meilė nusipelnė. Ir šitai prakalbėjęs, pasaulį jį sukūrė, rūmą sužadėtiniai didžiai išmintimi pastatė. Jį į du kambarius aukštesnį ir žemesnį padalijo. Žemesnį iš begalinių skirtumų sudarė, brangakmeniais žaviais aukštesnį išdabino. Kad sužadėtinė pažintų, kokį jį sužadėtinį turėjo, aukštajam angelų hierarchijai kurdino. Bet žmogiškąją prigimtį žemajame sudėjo, nes savo sandarą jinai kiek mažiau vertėjo. Nors būti ir vietas šitai padalijo, visi jie vienas kūnas sužadėtinės. Jis tarė, to paties sužadėtinio meilė jos viena sužadėtinė padarė. Kurie aukščiau, tie su džiaugsmu sužadėtinį turėjo, kurie žemiau, su viltimi tikėjimo, kurį jis jiems įliejo, sakydamas, kad kada nors, jis juos išaukštinsęs ir kad tą jų žemumą jis jiems pakelsęs, tokiu būdu, kad niekas jo jau nebepeiksęs, nes viskuo panašus jisai į juos tapsęs. Ir ateisęs pas juos ir su jais gyvensęs, ir Dievas žmogumi ir žmogus dievu būsęs, ir su jais bendrausęs, valgysęs ir gersęs, ir kad su jais nuolat jis pats pasiliksęs, toliai kol šis pasaulis praeinantis išsibaigsęs. Ir amžina melodija jie pasidžiaugsę. Nes jis buvo galva sužadėtinės, kurią turėjo, kad prie jos visus teisiuosius, kaip narius prijungtų. Jie kūna sužadėtinės, kurią jis paimsęs ant savo rankų švelniai, jai savo meilę dovanosęs ir taip į vieną susijungus, pas tėvą ją nunešęs, kad ten tuo pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi, ji džiaugtus. Kad kaip tėvas ir sūnus ir kylant iš jų dvasia gyvena vienas kitame, tai būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve, Dievo gyvenimą gyventų. Čia yra paskutinė ketvirtojo romanso eilutė ir kaip matome, mums pažadama nei daug, nei mažai – sudievinimas. Ir dabar pirmas dalykas, kur mums kyla problemų jau su Jono evangelija, yra, kad pradžioje buvo žodis. Ir dabar labai įdomiai tai atkreipiau dėmesį, kai skaičiau Naujojo testamento ekumeninį vertimą, čia kur yra evangelija pagal Joną, tai įvade yra pacituota iš Goethės Fausto. Prisimenat, tikrai garsus kūrinys, čia vienas iš žmonijos literatūros aukso fondo kūrinių, bet ko aš neprisiminiau, ir dabar šitas Jono evangelijos įvadas man priminė, tai kokių problemų Faustui, va tam personažui, sukuria Jono evangelijos tos pirmosios eilutės, ar ne? Ten, kur kryžiaus Jonas atsispyręs nuo šitų eilučių pakilo iš baisios tamsos, iš tų savo sunkiausio gyvenimo akimirkų, tai tose eilutėse Faustas negrįžtamai įklimpsta. Ir čia įvadė yra pacituota iš poemos Faustas vertimo. Vertimas yra Aleksio Churgino. Taigi, cituoju, iš Goethės Fausto. Tad pirmoji eilėj aš atsisėsiu prie originalo ir be jokios klastos ir melo į kalbą gimtąją išversiu jį tiksliai. Iš pradžių buvo žodis, ką tai reiškia. Šio posakio prasmė labai neaiški ir tuo būdu jo perteikti nevalia, kadangi žodžio magiška gale aš netikiu. Ten pasakyt norėta, jog buvo pradžioje mintis. Tik neskubėk, ramiau iš lėto, nes vienas riktas viską pražudys. Savaime juk mintis negimsta niekur. Jėga iš pradžių buvo, štai esmė kur. Sprendimą radęs plunksnos jau įmuos, bet vėl ryškėja mano paklydimas ir kužda balsas man iš sielos gilumos. Pirmiausia, veiksmas buvo. Štai vertimas. Tai čia yra Fausto abejonės. Kaip matot, žodis jo nepatenkina. Jisai jau nesuvokė, kad žodis gali turėti apčiuopiamą svorį ir kuriamąją galę. Matot, jau Goethės laikais yra prasidėjęs, toks kaip kalbos nuvertinimas, nes kalba buvo tarsi atskirta nuo savo kūno, kalba buvo atskirta nuo veiksmo. Ir čia Faustas, bandydamas suprasti, ką nori pasakyti jam Evangelija pagal Joną, jisai verčia į savo filosofinį kalbėjimą ir sako, žodis to negali padaryti, ką toliau sako Jonas, kad padarė. Ne, čia mintis. Paskui sako, ne mintis, jėga. Oi, ne jėga, veiksmas. Ir galiausiai būtent pasirenka kaip vertimą veiksmas. Reiškia, tą savoką veiksmas. Tai dabar ką mes čia matom? Čia mes matom tą pačią bejonę, kurią išgyvenam ir savo pasaulyje. Nes matote, tarp mūsų žodis yra labai netekęs savo svorio. Ir mes tikrai retai laikomės Kristaus priesako. Pamenat, kur sakė, niekada neprisiekinėkite, sako, tegul jūsų taip būna taip ir jūsų ne būna ne. Kitaip tariant, ką sakau, tą ir darau. Reiškia, kad būtų vientisumas. Sakau tai, ką galvoju ir tai, ką sakau, tai ir darau. Reiškia, žodis, mintis, veiksmas yra viena. Kaip pas Dievą yra viena. Reiškia, žodis, kuris iš karto kuria. Ir tai nėra magiška galia. Tiesiog toks ir turi būti žodis. Ir kas yra įdomiausia? Taigi mes ir patys tokius žodžius turime, mes tokius žodžius tariame, ar ne? Ir dabar toj pačioj Biblijoj yra dar viena vieta, kur pasirodo žodis tebūnie ir yra sukūriamas pasaulis. Ir dabar tą žodį ištaria mergelė Marija. Mes apie tai kalbėsime skaitydami 8-ąjį romansą. Kai mergelė Marija į arkangelo jai atneštą Dievo pasiūlymą atsiliepia žodžiu tebūnie, prasideda kažkas nauja, prasideda pasaulio atkūrimas. Įvyksta, kaip ir pasaulio pradžioje, įvyksta nauja pradžia. Tai dabar tą mergelės Marijos tebūnie to žodžio galę mes irgi galime turėti savo gyvenime patirti tokiu mažesniu, gal siauresniu lygmeniu, ar ne? Pavyzdžiui, prisiminkim, sakykim, santokos sakramentą, ar ne? Du atskiri žmonės pasako vienas kitam tebūnie ir jie iš dviejų tampa vienu vienetu, netgi vienu juridiniu asmeniu, netgi mokesčių inspekcijos akise, nu tai kas gali būti apčiuopiamų negu mokesčių inspekcija ir mažiau dvasiška, mažiau poetiška. Mokesčių inspekcija ne poetas, ar ne? Labai realius reikalus tvarko ir jau va tą šeimą laiko vienu vienetu tik tai dėl to, kad tu žmonės vienas kitam pasakėte būnie, ar ne? Reiškia, žodžiai, netgi mūsų žodžiai turi tą kuriamąją galią. Tai juo labiau va tas kuriamasis Dievo žodis. Te būnie tad, tarė tėvas, nes to tavo meilė nusipelnė. Reiškia, kuria visa švenčiausioji trejybė. Tėvas kuria dėl sūnaus. Pacituosiu trumpai iš katekizmo, kur viskas taip labai koncentruotai išreikšta. Nėra nieko, kas nebūtų gavęs būties iš Dievo kūrėjo. Pasaulis prasidėjo, kai Dievas savo žodžiu pašaukė jį iš nebūties. Visos egzistuojančios esybės, visa gamta, visa žmonijos istorija kyla iš to pirminio įvykio. Tai pati pradžia, nuo kurios atsiranda pasaulis ir prasideda laikas. Ir kas dar svarbu, kitas punktas, 315. Kurdamas pasaulį ir žmogų, Dievas pirmą kartą ir visą apimdamas parodė, išsakė, savo visagalę meilę ir išmintį. Pirmą kartą paskelbė savo geranorišką planą, kurį galutinai įvykdo naujoji kūrinyje Kristuje. Nors kūrimo darbas labiausiai priskiriamas tėvui, bet tikėjimo tiesa yra ir tai, kad tėvas, sūnus ir šventoji dvasia yra vienintelis ir nedalomas kūrimo pradmuo. Ir dabar, kaip sakiau, kas yra įdomu, pasaulis yra skirtas sužadėtiniai. Žiūrėkit, šitai prakalbėjęs Dievas pasaulį sukūrė, rūmą sužadėtiniai didžiai išmintimi pastatė. Ką reiškia žodis rūmas? Rūmas yra pastatas. Ir iš tiesų ne pastatas teikia prasme tam, kuris jame gyvens, bet pirmiausiai yra tas, kuris gyvens pastate, jis yra vertingesnis už pastatą. Tai čia vienas dalykas svarbus. Reiškia, hierarchija žmogus yra vertingesnis už rūmą, kurį jam Dievas pastatė. Žodis rūmas dar reiškia dar du dalykus. Vienas dalykas tai yra didžiulis grožis, didžiulis vertingumas. Ne kokia lūšna tau ten pastatė ar ten palapinė kokia, ne. Rūmus pastatė Dievas sužadėtiniai. Šitas pasaulis yra perteklinis, jis yra prabangus. Dievas netaupo ant statybinių medžiagų, ar ne, ir ant papuošimų. Ir dar reiškia trečią dalyką, rūmas, pastatas reiškia hierarchiją. Tu negali pamato akmens dėti ant stogo, nes akmuo pralauž stogą. Akmuo turi prasme tik tada, jeigu jis yra pamate. Ir tu negali stogo skardos kloti vietoj pamato, nes jinai tos funkcijos neatlieka. Reiškia, kiekviena dalis rūmo turi savo funkciją, tik tai būdama toj vietoj, kurioj jinai yra padėta. Ir tos vietos gali būti aukštesnės arba žemesnės, bet reiškia, tas rūmas yra hierarchiškas. Čia yra labai svarbi irgi idėja ir nu, tikrai labai krikščioniška, mes šitą esam pamiršę, nes mes mėgstam viską niveliuoti. Ir aš atsimenu, kai skaičiau Saint-Exupéry citadelę, ten jis labai įdomiai lygina, sako, nu tai taip, sako, mes dabar galvojam, nu, demokratiškai mąstydami, mes galvojam, kad esam akmenų krūva, kur kiekvienas akmuo yra lygus kitam akmeniu, nu ir visiškai nesvarbu, kur tu jį padėsi. Sako, ne. Sako, kad akmenys pastatytų katedrą, kad sugultų į katedrą, jie turi kiekvienas gulti į savo vietą. Tik tada katedra pradės kilti į dangų, jeigu ne mes būsim tik tai akmenų krūva, jeigu nebus hierarchijos. Tai čia yra svarbi krikščioniška idėja. Ir dabar šita idėja ką reiškia? Jeigu yra hierarchija, tai yra aukštesni ir žemesni dalykai, ar ne? Ir va čia sako Kryžiaus Jonas savo romance, kad tuos rūmus Dievas į du kambarius aukštesnį, ir žemesnį padalijo. Ir dabar tas aukštesnį ir žemesnį gali turėti dvi reikšmes. Ir katekizme tai yra gerai išreikšta. Viena vertus tai gali reikšti skirtumą tarp dangaus ir žemės. Taigi, cituoju. Iš katekizmo. Šventojo rašto žodžiai dangus ir žemė reiškia visa, kas egzistuoja, visa kūrinyje. Žemė yra žmonių pasaulis. Na, o dangus be kitų dalykų, sako, reiškia ir dvasinių kūrinių angelų, kurie supa Dievą buvimo vietą. Bet dabar tas aukštesnis žemesnis gali reikšti ir perskyra žmogaus viduje, nes žmogus irgi savo viduje turi aukštesnėje ir žemesnėje dalį, ar ne? Ir apie tai toliau kalba katekizmas. Laterano 4. Susirinkimo tikėjimo išpažinime tvirtinama, kad Dievas laikų pradžioje iš nieko sukūrė drauge ir vieną ir kitą. dvasinę ir kūninę kūrinyje, tai yra angelus ir žemiškai pasaulį, o vėliau ir žmogų tarsi bendrai iš dvasios ir kūno sudaryta. Ir dabar šitoje vietoje mums yra nu, tikrai toks kaip iššūkis, ar ne, vat priimti, ypač tą savo žemesnėje dalį, ar ne, nes mes visą laiką nulinkę vertinti, kas aukščiau turėtų būti, atrodo tarsi vertingiau, ar ne. Tai pavyzdžiui, angelai, nu, mums atrodo labai vertingi ir kad mes, nu, tarsi turėtumėm jiem lenktis, jiegi mus be galo pranoksta. Tai dabar šitoj vietoj krikščionybės žinia yra stebinanti, nes čia yra pasakyta, kad vat katekizme toj pacituosiu, ir kaip ir kryžiaus Jono vat šitam romanse, kad nors angelai dvasinės būtybės ir dvasinė dalis yra vertingesnė savaime, tačiau jinai irgi turi patarnauti vat tam, kas tarsi yra žemiau, vat tam, kas padėta toj regimojoj tikrovėj, patarnauti žmogui, nes žmogus yra kūrimo tikslas. Žmogui statomas rūmas, o ne pirma pastatomas rūmas, o tada jau žmogus sukuriamas, kad ten jisai ten tvarkytų tą rūmą. Nu, kad ne. Pirmiausiai žmogus, po to rūmas. Ir to rūmo dalis yra angelai, o ne atvirkščiai. Ar ne? Dėl to angelų mes negalime garbinti. Tik Dievą galima garbinti. Angelai yra pasiuntiniai. Jie turi vesti pas Kristų. Tai dabar šita mintis labai gerai išreikšta ir pas kryžiaus Joną, ir taip pat katekizme. Tai vat pasiklausykim, gal katekizmo paklausykim, bus mums aiškiau. Kaip grynai dvasiniai kūriniai, angelai turi protą ir valią, yra asmenys ir nemirtingi. Tobulumu jie pranoksta visus regimus kūrinius, tai rodo jų garbės spindesys. Tačiau kitame skyrelėje jau iš karto nurodoma angelų vieta ir paskirtis, rašo katekizmas, 336. Nuo gyvenimo pradžios ligi mirties angelai žmonės saugo ir užtaria. Šalia kiekvieno tikinčiojo būna angelas globėjas ir ganytojas vedantis į per gyvenimą. Dar žemėje gyvendamas krikščionis tikėjimu dalyvauja palaimingoje su Dievu susivienijusių angelų ir žmonių bendruomenėje, rašo katekizmas. Kitaip tariant, angelai yra tam, kad mums tarnautų, jie yra va to sužadėtinės rūmo dalis. Ir čia yra toks tarsi savotiškas prieštaravimas, nes jiegi dvasingesni. Ir 356 skyrelį katekizmas rašo. Iš visų regimų kūrinių, vien žmogus įstengia pažinti ir mylėti savo kūrėją. Jis yra vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Jis vienas yra pašauktas pažinimu ir meilę dalyvauti Dievo gyvenime. Tam tikslui jis yra sukurtas ir toks yra esminis jo kilnumo pagrindas. Ir toliau cituojama jau iš Biblijos. Kodėl tu žmogų padarei tokį kilnų? Su neapsakoma meilė tu pažvelgiai savyje į savo kūrinį ir jame save pamilai, nes iš meilės tu jį sukūrei, iš meilės jam davei būti, pajėgė džiaugtis tavo amžinuoju gėriu. Tačiau atrodytų, nu tvarkoj, regimojoj kūrinijoj mes kaip ir patys didžiausi, patys svarbiausi. Tačiau leidžiama suprasti, kad netgi ir angelai yra paskirti mums tarnauti, mums padėti. Ir čia 358 skyrelį katekizmo yra cituojama Švento Jono Auksaburnio citata apie tai. Kas toji būtybė, kuri atėjo į gyvenimą šitai pagerbta? Tai žmogus, didyri įstabi gyva būtybė, Dievo akise vertingesnė už visą kūrinyje, už visą kūrinyje. Turėkit galvoje žodis, visa čia svarbus. Tai jam duoti dangus ir žemė, ir jūros, ir kita visata. Tai žmogus, kurio išganimas Dievui toks svarbus, kad jis nepagailėjo jam net savo vienatinio sūnaus. Juk Dievas be paliovos daro viską, kad tik žmogų pakeltų lygi savęs ir pasodintų savo dešinėje. Tačiau žmogaus viduje yra skirtumas, ar ne? Nes čia vat irgi yra sakoma kryžiaus Jono romance, kad žmogiškąją prigimtį žemajame kambaryje sudėjo, nes savo sandarą jinai kiek mažiau vertėjo. Tai apie tai katekizmas sako štai ką. Šventajame rašte žodis siela nekarta reiškia žmogaus gyvybę arba visą žmogaus asmenį, tačiau jo pavadinama ir tai, kas žmoguje yra giliausia ir vertingiausia, kuo jis labiausiai panašus į Dievą. Siela – tai žmogaus dvasinės pradmuo. Tai čia yra ta aukštesnioji dalis žmoguje. Siela ir yra sužadėtinė. Ir dabar, va, ta jos žemesnioji dalis kartais, nu, tikrai yra, nu, kaip akmuo po kaklu, ar ne, kuri traukia žemyn, kuri mus skandina. Nes, kai perspėjama katekizme, yra ta žemesnioji mūsų dalis, jinai yra pavergta trilypio geismo, kuris pavergia jusliniais malonumais, godžių prisirišimų prie žemiškų gėrybių ir proto nepaisančių savęs išaukštinimu. Tai čia yra ta žemesnioji dalis. Ir nepaisant viso to, katekizmas skelbia, kad žmogus yra vieningas. Vat su tuo savo, su ta savo didžiulė įtampa viduje ir su tuo savo ribotumu, jis yra vienas vienetas. Atskirti sielą ir kūną ir vieną iškelti, kitą smerkti, būtų didžiulė klaida. Kai būtų klaida ir pasakyti, kad sielai, nu kaip ir nesvarbu, ką daro kūnas, kad mes čia galime kūniškai kažką tai daryti blogo, ar ne, ir kad tai niekaip nesuteps mūsų sielos, nes jinai yra pakylėta, siela jau čia labai sudvasinta, labai išgelbėta. Negali būti tokio dalyko. Nėra tokio atskirimo. Ir čia katekizmas mums cituoja popiežiaus Pijaus 12 tekstą, 360 skyrelis. Nuostabi vizija, kurioje regime iš Dievo kilusios žmonijos vienybė. Visų vienodai, iš materialaus kūno ir dvasinės sielos sudarytos prigimties vienybė. Jų tiesioginio tikslo ir uždavinių pasaulyje vienybė. Vienybė gyvenamos vietos. Žemės, kurioje turtais pagal prigimtinę teisę gali naudotis visi žmonės, kad išgyventų ir vystytųsi. Vienybė jų ant gamtinio tikslo, paties Dievo, kurio siekti visi privalo. Priemonių šiam tikslui pasiekti vienybė. Pagaliau Kristaus atmokos už visus vienybė. Matote, sužadėtinės kūnas ir siela, visa tai yra viena. Ir ta sužadėtinė irgi toks, nu, kaip kaupinis daiktavardis. Ir vieno žmogaus siela yra sužadėtinė, bet kartu ir visa žmonija yra sužadėtinio, jo nuotaka. Tai dabar šitas slėpinys mums yra sunkiai suvokiamas, nes mes gyvendami žemėje, nu vis tiek save išgyvenam, nu kiekvienas kaip tokį atskirą vienetą. Tai Dieve to nėra. Ir va tą atskirtumą įveikti, nu yra viso gyvenimo uždavinys. Ir čia va tas iššūkis apie jį. Kryžiaus Jonas kaip tik tai ir sako, kad hierarchijos principas mums padeda suprasti, kad kiekvienas turime savo vietą, funkciją, nepakartojamą vaidmenį tame pačiame sužadėtinės kūne, kurio galva yra Kristus. Vat ir sako, Kryžiaus Jonas romance, sako, nors būti ir vietas šitaip padalijo, reiškia aukštesnį žemesnį, visi jie vienas kūnas sužadėtinės įstarė. To paties sužadėtinio meilė yra auka, juos viena sužadėtinė padarė. Tik dabar, aišku, kiekvienas priklausomai nuo to, kokią vietą užima būties hierarchijoje, prie Kristaus stiepėsi aiškiau ar mažiau aiškiai. Ir pavyzdžiui, apie angelus Kryžiaus Jonas sako, kurie aukščiau tiesų džiaugsmų sužadėtinį turėjo. Tai čia pirmiausiai turi galvoje angelus, apie kuriuos yra pasakyta katekizme, kad Kristus yra angelų pasaulio centras. Angelai yra jo. Ir pacituota iš Mato Evangelijos. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, ar ne, angelai seka paskui Kristų. Jie yra jo, nes sukurti jo ir jam. Ir tada cituoja katekizmas Pauliaus laišką kolosiečiams. Nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima. Matot, regima ir neregima. Ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Ir toliau katekizmas rašo. Dar labiau angelai yra jo dėl to, kad jis juos padarė savo išganimo plano skelbėjais. Ir cituojama iš laiško žydams. Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Ir čia turima galvoje būtent sužadėtinė, žmogaus siela, žmonijos sielos, žmonija, ar ne? Ir dėl to toliau Kryžiaus Jonas primena mums pažadą. Ir Kryžiaus Jono atsparumo receptas yra drąsa patikėti tuo pažadu, o pažadas yra neįtikėtinas. Tačiau reikalingas tikėjimas, kad mes tą pažadą priimtume, kad mes juo viltumės, ar ne? Bet matote, tikėjimas irgi yra Kristaus dovana, jis mums yra duodamas. Gal jau jums kada nors citavau, bet tikrai labai vertinga knyga. Kitas basasis karmelitas, gerokai vėliau gyvenęs, beveik mūsų amžininkas, tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus parašė knygą Dvasios dvelksmas. Ją 2014 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai. Ir ten kaip tik tai mus jisai drąsina. Padrąsinimas mums. Padrasnimas viltis tikėjimu, štai kaip jisai rašo. Nors neturime teisės ir yra pavojinga trokšti nepaprastų ant gamtinių mistinių malonių, nepaprastomis priemonėmis pažinti Dievą, mes galime ir privalome trokšti jį pažinti tikėjimu. Rašo tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Ir tas pažinimas bus tikras. Nes toliau jisai rašo, Dievas tiesiogiai įsijungia psichologiniu požiūriu, tai yra veikdamas mūsų galias ir patobulindamas maldą. Tai dabar kryžiaus Jonas yra pavyzdys, kad tikrai taip įvyko. Reiškia, sunkiausių gyvenimo momentų, va ta drąsa patikėti pažadu, drąsa įsikipti į šventosios dvasios dovaną savyje, į malonę, į išgelbėjo, padėjo jam atsistoti. Čia yra kryžiaus Jono atsparumo paslaptis. Nes pažadas yra galingas, žiūrėkit. Sakydamas Kristus, kad kada nors jis juos išaukštinsės ir kad tą jų žemumą, kad mes realiai jaučiam savo ribotumą, savo silpnumą, išgyvenam priešų savyje, ar ne? Tai yra tikra. Mes savęs neapgaunam. Nes ne tai, kad čia mušamės į krūtinę, čia tik poza. Ne, čia yra kiekvienos dienos išgyvenimas. Ir tas emocinis bangavimas. Vieną dieną atsikeli kaip ant sparnų, kitą dieną vėl tau viskas blogai. Vieną dieną viliesi, kitą dieną ten kažkokiai nevilty, ten braidai, ar ne? Netgi va toks emocinis nestabilumas, ką jau kalbėt apie tikras bėdas, jeigu taip galima sakyti, nors aišku, tas emocinis mūsų bangavimas yra savaime jau didžiulė bėda. Yra tas žemumas, egzistuoja. Čia yra krikščionybės žinios dalis. Bet Kristus žada, kad tą žemumą jis jiems pakelsęs tokiu būdu, kad niekas jo to žemumo, kūno ribotumo, kūniškumo, emocingumo jau nebepeiksęs. Ir dabar kodėl negalima peikti kūno po to, kai Kristus įsikūnijo? Nes Kristus viskuo panašus tapo į žmogų, viskuo išskyrus nuodėmę. Nes nuodėmės ir nebuvo tame pirminėme Dievo plane. Čia mes paskui patį savo iniciatyvą ją parūpinome, įvesdinome į savo gyvenimus, ar ne? Bet apie tai čia dar per anksti kalbėti. Ir va čia yra labai svarbi mintis, ar ne? Va ta sužadėtinės vienybė, sielos ir kūno vienybė ir iššūkis mums, teisingai priimti kūną. Ir dabar šitoje vietoje noriu dar jums priminti vieną mintį. Aš manau, kad tikrai kažkada jau jums esu ją citavusi, bet mane labai sukrėtė, tai tiesiog noriu, kad ir jūs dabar dar kartą va, tą mintį pasikartotumėte. Jinai yra iš knygos Apščiai gyvenimo, kurią išleido Magnificat leidiniai, tuoj pasakysiu metus. 2022 metais Jean-Marie Golet, man atrodo taip, rašosi autoriaus vardas, tai yra prancūzų dvasios tėvas, ir jisai primena labai svarbų dalyką, perspėdamas dėl mūsų paniekos kūnui. Nes jūs sakysit, nu įsijunkit dabar televizorių, pasižiūrėkit, kaip čia visi sporto salės lanko, čia tą kūną formuoja, čia dietos visur siūlomos, ten kaip sveikai gyventi ir taip toliau. Bet iš tiesų dabar tame irgi pasireiškia savotiška panieka kūnui, nes jeigu mums duotas toks kūnas, nu kuris nesiduoda formuojamas, nors galėčiau, nežinau, ten gyventi sporto salėj, bet vos tik iš jos išeičiau, mano kūnas vėl apdriptų visas, ar ne? Nu galų gale senatvė ateina, kai tu ten į sporto salės gali vaikščioti, nevaikščioti ir papiltus gert, niekas tau nepadės, ar ne? Kūnas yra ribotas ir mes vis tiek galiausiai išgyvensim jo tą ribotumą ir kai mes ypač stengiamės jį formuoti, mes dar labiau ant kūno supyksim ir panorėsim būti labai dvasiniai, labai tokie angeliškos būtybės. Tai čia yra klaida. Čia yra klaida. Kodėl? Ir čia tėvas Golet sako, kad mums paskatinimas kyla iš mūsų sampratos apie įsikūnymą. juk mūsų kūniška būklė yra tai, ką turime bendra su Jėzumi. Jau dabar kūnas yra tas tiltas, kurį mes turime bendra su Jėzumi. Dabar jo panašumas mumyse, siekis tiestis link Kristaus pavyzdžio, juo sekti, čia yra dar tik tai siekinys, mes dar to nepasiekėm. Kristaus dvasia mumyse dar nėra pilnai įsikūnijusi. Kūnas yra vienintelis tikras tiltas, kurio mes galime eiti link Jėzaus. Nėra kito tilto, kitas dar tik statomas, kitas dar tik tai projektas yra. Ir dėl to tėvas Golet mums štai kaip ragina, sako, vienas iš dvasinio gyvenimo iššūkių jau nuo rojaus sodo laikų, tai suprasti, kad mes galime patirti laimę, būdami riboti, o ne nepaisant mūsų ribotumo. Patirti laimę, būdami riboti, jau dabar. O ne nepaisydami mūsų ribotumo, jį atmesdami, apsimesdami, kad mes nesam riboti. Čia yra svarbiausias iššūkis. Ir kryžiaus Jonas apie tai kalba, kad po įsikūnymo jau neturime teisės peikti kūno, laikyti jo nevertu. Nes kūnas yra sielos forma. Krikščioniui siela be kūno neegzistuoja. Ir čia yra pati revoliucingiausia krikščionybės žinia. Nes dvasios patrauklumą, dvasios vertingumą dauguma religijų skelbia. Ir netgi filosofai tą skelbia. Mes ir patys tą taip nujaučia, mes norim būti kaip angelai. Jūs tik pasižiūrėkite, tegul tik tai pastato kas nors aikštėje sparnus, dabar čia labai madinga. Iš karto visi puola fotografuotis, kokie čia mes sparnuotos būtybės mes esam, ar ne? Mes visą laiką savį tą pagundą nešiojamės. Bet priimti kūną ir kad va šitas varganas ribotas mūsų kūnas, kad jisai prisikels, čia yra svarbiausia krikščionybė, svarbiausias krikščionybės iššūkis ir didžiausia revoliucija. Tai va, ir kryžiaus Jonas apie tai kalba, bet tom sąlygom, kai būtent kūniškai buvo ypatingai prispaustas, jisai randa savyje jėgų, savyje tai tas pažadas jame esantis, kurį jisai savyje nešiojasi, jisai randa jėgų kartoti savo tą pažadą, reiškia, štai ką jisai rašo, kad taps Kristus viskuo panašus į juos, į tuos gyvenančius žemesnėjame kambaryje, ne į angelus, bet į tuos kitus. Ateis pas juos ir su jais gyvens, ir Dievas žmogumi ir žmogus Dievu būsęs, ir su jais bendrausias, valgysias ir gersias. Kas gali būti kūniškiau ir apčiuopiamiau? Mes galim sakyti, kad ten pavyzdžiui grožėtis saulėlydžiu, ar ten kokią nuostabią muziką klausytis, ar ten koks aromatas galų gale. Nu, čia tokios beveik dvasinės patirtys, ar ne? Va, tas ypač tas meninis skonis, jeigu mūsų labai išvystytas, mes tokie labai dvasingi jaučiamės. Bet čia tokie paprasti dalykai, tiesiog valgyti ir gerti. Ne tai, kad ten ragauti vynus ir ten gurmaniškai, ten kažkokius gėlių žiedelius tenais ragauti, ten kurie ištirpsta tiesiog tau ant liežuvio. Ne, valgyti ir gerti. Paprastai duona, žuvis, vanduo, vynas, paprasčiausi dalykai, paprasčiausios kūno funkcijos. Ir kad jos bus pašventintos dėl to, kad pats Kristus tą darė, ar ne? Su jais bendrausias, valgysias ir gersias. Ir kas dar? Kad su jais nuolatos jis pats pasiliksęs, toliai, kol šis pasaulis praeinantis išsibaigsęs. Ir mums čia tas dalykas nuskamba kaip didžiausia naujiena, bet iš tiesų, taigi Kristus tą yra pažadėjęs, ar ne? Mes galvojam, nu tai užžengiai dangų, ten sėdi dabar kažkur ten debesies, ten Dievo tėvo dešinėje, o mes čia murkdomės žemės purve. Bet taip nėra, nes kryžiaus Jonas čia mums primena paskutines Mato evangelijos eilutes, o ten Kristus mums sako, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nesako ateisiu, nesako būsiu, sako esu. Jau dabar visas dienas su jumis iki pasaulio pabaigos. Kryžiaus Jonas čia tiesiog sau pasikartoja ir mums primena Kristaus pažadą. Ir dabar kas yra tasai buvimas? Ir ta Kristaus buvimas su mumis ir mūsų buvimą gyvenimą tame rūme iš aukštesnių ir žemesnių kambarių. Kryžiaus Jono laikais labai mėgdavo palyginti su muzika. Ir va čia kryžiaus Jonas irgi sako, ir amžina melodija jie pasidžiaugsia. Apie ką čia eina kalba. Tai aš jums gal tiesiog pacituosiu, bus aiškiau. Iš lietuviškai irgi išleistos knygos, kitas basasis karmelitas, tėvas Salvadoras Rosas Garcia, parašė knygą Dievo patirtis gyvenimo viduryje, kurią išleido katalikų pasaulio leidiniai 2019 metais. Ten tėvas Salvadoras, komentuodamas kryžiaus Jono tamsėje naktį, cituoja kito ispanų poeto, Luiso de Leono, tai buvo Augustinų vienuolis ir kryžiaus Jono amžininkas, ten skirtumas tarp jų mirties datų yra vienas mėnuo tik tai. Reiškia, daug vyresnis mirė Luisas de Leonas, reiškia, gimė gerokai anksčiau už kryžiaus Joną, bet mirė jie beveik, beveik tą patį mėnesį. Puikus poetas ir jisai yra parašęs vieną odę apie savo laikų garsiausią muzikantą, tai buvo toksai Pranciškus Salinietis, jis tai buvo aklas vargonininkas. Bet dabar ten Luisas de Leonas išreiškė, vat, kas tai yra ta dangiškoji muzika. Labai, labai įdomus palyginimas, aš jums tiesiog pacituosiu dabar. Nurimsta vėjas, apgaubia grožiu ir nauja šviesa, salinieti, kai suskamba aukščiausia muzika, išmintingos tavo rankos vedama. Vėjas skverbėsi per viską iki aukščiausios sferos, ten girdys kitokią nenykstančiąją muziką, kuri yra šaltinis ir pradžia. Regi didįjį maestro, liečiantį šią neapriepiamąją citrą, kai maestro judesi išgauna garsą šventą, palaikantį šią amžiną šventovę. Kadangi ją sudaro darnios dalys, ji tuo įsiunčia deramą atsakymą ir rungtyniaudamos abi susipina harmonijon saldžiausion. O palaimingas alpulys, o mirtis gyvybė teikianti, o saldus užsimiršimas, tie pasiliks tavy ilsėdamies, neatgaivinti niekada šitie žemi ir grubus pojūčiai. O te skamba, te nenutrūksta salinėti tavo garsas mano ausyse. Tu dieviškai jai dovanai pojūčius pabudini, juos užmigdydamas kitkam. Ir toliau tėvas Salvadoras jau palygina šitą tėvo Luiso odę su kryžiaus Jono mintimis iš tamsiosios nakties. Broliui Luisui didysis maestro virš jos neapriepiamos citros yra dievas, kuris valdo kosmosą skambindamas juo lyg instrumentu. Matot? Kosmosas, rūmas, sužadėtiniai instrumentas, citra. Tuomet mūsų mistiniam poetui kryžiaus Jonui, romios rankos vėjas, žeidžiantis mylimosios kaklą ir sustabdantis visus jos pojūčius, yra šventoji dvasia. Į savo subtiliu prisilietimu išgauna iš sielos melodiją, kurią siela nešiojosi savyje. Mes jau nešiojame savyje tą melodiją, ar ne? O dabar gauna tą melodiją pasiskonėti. Taip elgiasi muzikos mokytojas, rodydamas mokiniui, kaip groti jo instrumentu. Šventoji dvasia yra mūsų mokytojas, mokantis mūsų viduje groti va šitomis mūsų sielos stygomis. Toliau cituoju iš tėvo Salvadoro. Šventas kryžiaus Jonas paaiškina, Dievas padaro, kad siela mylėtų taip stipriai, kaip jis ją myli, kaip perkeičia ją savo meilę. Taip suteikdama sielai savo paties stiprybę, su kuria siela galėtų jį, Dievą, mylėti, tarsi įduotų sielai į rankas instrumentą ir paaiškintų, kaip groti, grodamas drauge su jie. Taip Kristus išmoko sielą mylėti ir suteikė jai gebėjimą tą daryti. Čia buvo citata iš kryžiaus Jono dvasinės giesmės. Tai jau dabar mūsų laida eina į pabaigą, tai tiesiog šoku iš karto prie romanso pabaigos, kur yra jau perduotas va tas pažadas, kam mus kviečia Kristus. Reiškia, jisai žada mus nunešti pas tėvą, kad ten tuo pasimėgavimu, deleite, delight, ar ne, visų pojūčių pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi ir siela džiaugtus, kad kaip tėvas ir sūnus ir kylant iš jų dvasia gyvena vienas kitame, taip būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve, Dievo gyvenimą gyventų. Čia baigėsi kryžiaus Jono romansas. Ir dabar, koks yra praktinis paraginimas mums iš to kylantis. Tai čia grįžtu prie knygos Dvasios dvelksmas, kur basasis karmelitas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus mums sako, kad būtent dėl šito pažado, jeigu mes rimtai įžiūrime, tai vienintelis užsiemimas, svarbiausias užsiemimas gyvenant čia žemėje turi būti mums praktikavimas amžinojo gyvenimo. Nes jeigu to nedarysime, jeigu neugdysime savo antgamtinio organizmo, vėliau Dievo regėjimai jis bus nepakankamas. Mes matysime į danguje, mes turėsime į tiek, kiek įstengs mūsų dvasinis organizmas išugdytas jau čia, žemėje. Tai va, tai čia yra praktinis paraginimas mums ir šitoje vietoje jau baigėsi mūsų laikas. Ketvirtasis romansas čia dar turi daugiau dalykų, bet juos paminėsime jau kitoje laidoje, kalbėdami apie penktąjį kryžiaus Jono romansą. Šiandien su jumis ketvirtąjį kryžiaus Jono romansą iš ciklo pradžioje buvo žodis. Skaičiau aš tų romansų vertėjai lietuvių kalbą Jūratė Micevičiūtė. Šiandien linkiu jums Dievo palaiminto laiko ir susitiksime pasiklausyti penktojo romanso kitoje laidoje ir juo pasidžiaugti. Sudie.
Švęsdami jubiliejinius Švento Kryžiaus Jono metus, kartu skaitėme jo romansus. Pradžioje buvo žodis. Stebinantis dalykas, šias šviesos ir vilties kupinas eiles mistikos mokytojas parašė juodžiausiai savo gyvenimo mėnesiais kalinamas Tolede. Skaitėme ketvirtąjį romansą. Laidą vedė daktarė Jūratė Micevičiūtė.